dejstvo je, da islamska država počas odhaja na smetišče zgodovine. Ne. Vendar je seveda, zlasti ko ste omenili Afganistan, ne, torej številne ekstremistične muslimanske organizacije, ki sodelujejo z islamsko državo. Čeprav v primeru Afganistana, z katerega sem se ravno dobro vrnil, je tam nekaj sodelovanja, nekaj pa tudi medsebojnih spopadov, ker se borijo pravzaprav za isti prostor in za iste vernike. Tako da ta ekstremistična miselnost seveda ostaja in eden izmed najbolj seveda za zahod tragičnih vidikov tega islamskega ekstremizma je dejstvo, da so oni, zlasti islamska država, deloma tudi Al-Kaida, tu moramo vedeti, da je islamska država neposredna naslednica Al-Kaide, zagrozila tudi zahodu. Ne? Zato smo pravzaprav priča številnim terorističnim napadom praktično povsod po zahodnem svetu. Tako da seveda zdaj moramo gledati to razvrstitev tudi deloma z pozicije zahoda, kajti vedno moramo pogledati, kdo dela takšno razvrstitev. Če dela razvrstitev zahodna organizacija, ona to gleda seveda tudi na grožnjo, ki jo to predstavlja zahodu. Če bi jo delala Al Jazeera, ki je morda tudi v odhajanju, ne, bi svet uporabila drugačne kriterije. Ampak dejstvo je, da po zahodnih kriterijih je tam verska svoboda izredno ogrožena. Zdaj, če seveda vzamemo kriterije številnih islamskih držav in tu ne gre samo za Al-Kaido, tu ne gre samo za Talibane, tu ne gre samo za islamsko državo, ki smatrajo, da je šeriatsko pravo, edini pravi pravni in verski okvir dogajanja v teh državah, seveda po teh kriterijih ni kršitev verske svobode. Ne. Tu moramo biti relativni in seveda zlasti v Afganistanu, ne, kjer naprimer jaz sem bil tudi v Iraku pred kratkim in ta je situacija dosti drugačna, zlasti ker sem bil v tem kurdskem delu. Ne. Mi moramo vedeti, da v Afganistanu velika večina ljudi, jaz bi se upal trditi 60, 70 ali več procentov, sprejema to talibanski model verske svobode, ne, ki vsi vemo, kaj je. Popolno zanikanje položaja žensk, popolno zakrinjanje, tretiranje homoseksualcev v smislu smrtne kazni itd. Tu me je pravzaprav, moram reči, v teh študiju muslimanskih držav, ne, me je pravzaprav najbolj presenetilo dejstvo, da so tudi najbolj liberalne islamske države, Egipt, Tunizija, ki ste bile, torej tu vemo, tu se je začela pravzaprav arabska pomlad, da so v anketah javnega mnenja večina ljudi je pravzaprav podprla šeriatsko ureditev teh držav z zakrivanjem žensk, z obveznim prisotnim moških, če gre ženska ven, omejevanjem porok itd. Se pravi, tu gre tudi za nek spopad dveh konceptov in morda je seveda v smislu deloma treba takšno poročilo v celoti potrditi, deloma se pa treba zavedati, da islamski svet gleda na te kriterije drugače. In tu je neka osnovna ugotovitev, po mojem mnenju bi bila ta, da seveda islamski svet potrebuje verske reforme, potrebuje, če hočete, neko reformacijo, ko se je cerkev distancirala od državne oblasti in sta to postali dve sferi, sfera zasebnega, sfera državnega. Tega v muslimanskem svetu ni. Mi se spomnimo, to so bili pretresi v Evropi, ko smo tudi mi imeli verske vojne, vendar postopoma je Evropa torej dosegla razmejitev te sfere religioznega, zasebnega na eni strani, cerkvenega na eni strani in državnega, javnega na drugi strani. Ne. In dokler bo to v islamskih državah združeno, bomo seveda imeli takšne, če hočete, in kršitve verske svobode in pa seveda tudi nadaljevanje teh ogrožen zahoda, zlasti s temi terorističnimi napadi.